Dobrý večer ještě jednou. Díky, že jste si naladili Echo 24, které vysílá zároveň na našem serveru, ale také na YouTube, na X-ku. A ještě jednou zdravím vás, kteří se nás naladili na Rádiu Prostor. Jak už jsem říkal v úvodu, téma jasné, drtivé i podle zájmu čtenářů a diváků. Je to téma, které si zaslouží mnohem větší pozornost, než jsme mu věnovali teď v té politické debatě. Proto dovolte, abych na dálku pozdravil Vlastislava Břízu, odborníka na mezinárodní vztahy. Pane Břízo, dobrý večer.
Dobrý večer vám i všem divákům a posluchačům.
Ještě jednou díky, že jste si udělal čas. Několik těch tezí jsem zmínil už v úvodu. Útok Spojených států na Írán, co to bude znamenat? Byl zde důvod pro útok na Írán? Směřuje se v regionu k nějaké větší regulérní válce a destabilizaci celého světa, jak říkal třeba polský premiér Donald Tusk. To jsou všechno ta témata, které bych s vámi rád probral. Začnu, řekněme, úvodním citátem. On ho zmiňuje jak americký prezident Donald Trump, tak jeho ministr obrany Pete Hegseth, který říká, útoky na íránská jaderná zařízení byly neuvěřitelným, drtivým úspěchem. Je to něco, co skutečně můžeme takto pojmenovat?
No, ještě pojďme říct, že byly chirurgicky přesné. To je velmi podstatné pro celou situaci, protože nevidíme žádné civilní oběti, nevidíme žádné hořící nemocnice, hořící školky, hořící jesle či jiné zařízení, tak jak to dnes a denně vidíme na Ukrajině. Takže to je podstatné dvakrát potrhnout. On to byl ostatně i záměr, to je důležité. Spojené státy se chtěly vyhnout větší, zásadnější eskalaci v tom smyslu, že by ten útok byl mohutnější, koordinovaný ještě z více druhy sil. Proto takto relativně rychlý a chirurgicky přesný řez, tak, aby ta reakce Iránu, která bez zesporu přijde a přijít musí, jinak by se ten vládnoucí režim otřásl v základech, tak aby minimalizovala tu reakci. Proto takovýto rychlý, nečekaný úder.
My se k tomu hodnocení, co bude potom, co bude s tím režimem, dostaneme za chvíli. Když Mezinárodní agentura pro atomovou energii ohledně toho zařízení Fordo, jedno z těch velmi významných zařízení pro ono obohacování uranu, říká, rozsah není zcela jasný, ale stopy po zásahu tam jsou z těch satelitních snímků, z nějakých dalších informací. Co můžeme v tuto chvíli ze 100% jistotou tvrdit, co se stalo? Zeptám se jednoduše, byl ten íránský jaderný program zničen, byl velmi vážně nalomen? Jak to hodnotíte?
Pojďme oddělit to jedno zařízení Fordo od celého íránského jaderného programu. To je opravdu, nechci říct zlomek, ale je to jenom část z něj. Ta skládačka sestává ze dvou hlavních částí. Jaderný program totiž není vývoj jaderné zbraně pouze jako takové. Jsou to dvě části. První opravdu vývoj jaderné zbraně a ta druhá je balistický program Iránu, protože k tomu, abyste donesli jadernou zbraň na cíl, potřebujete nosič. Irán paralelně vyvíjel obojí. Vyvíjel obojí více než dekádu, prakticky to jsou dekády. Takže Izrael, to je ta první část, to je ta jeho operace spínající se lev, se zaměřil na obě části. Proto vidíme bombardování nejenom jaderných zařízení, ale i balistického programu, odpalovacích zařízení, skladů balistických raket, vývojových certek balistických raket, ale i továren na výrobu balistických raket. Takže to jsou dvě zásadní části, ale od sebe prakticky neoddělitelné. My jsme viděli, že Izrael ještě provedl ten první den ještě třetí část té operace. To byla eliminace vojenského vedení iránských revolučních gard, případně iránské armády jako takové. To jsou dvě složky, které paralelně vedle sebe fungují. Čelní představitelé těchto dvou vojenských složek byly eliminováni. Takže to byly vlastně ty tři prvky, přičemž my teď zůstáváme u těch dvou. Tak a teď se vrátím k té vaší první otázce. Zařízení ve Fordo sloužilo k obohacování uranu. V něm se nacházely tisíce centrifug, bylo to určitě přes 2000 centrifug, nebo chcete-li odstředivek, které slouží k obohacování uranu o izotop 235. Některá zařízení byla dublovaná, část se nacházela i v Natanzu. Nicméně Fordo bylo důležité, nebo je důležité proto, protože se nachází nejhlouběji. Nachází se ve skalním komplexu něco mezi 80 a 90 metry pod zemí. Žádná izraelská zbraň Ostatně ani žádná jiná zbraň světa, vyjma jediné, k ní se dostaneme, nebyla schopna poškodit toto zařízení, což je zásadní a podstatné, proč Izrael doufal, že Spojené státy se minimálně tímto chirurgickým řezem do té operace zapojí. Tak se také stalo. Spojené státy vyslaly své strategické bombardovací letectvo, konkrétně jeho stealth složku, to znamená tu v úvozovkách lidově řečeno neviditelnou. Poslali ji prakticky přes celý svět. Oni bombardéry odstartovali ze Spojených států, natankovali za letu, svrhli svoji nálož právě mimo jiné nad Fordo. Ono to nebylo jenom Fordo, byly to tři cíle, co se týče těchto bombardérů. Bylo to Fordo, byl to Natanz a byl to Isfahan, kde je technologické centrum, to jsme ještě nezmínili, výzkumné zařízení. Takže tak to vypadalo. Podstatná je ta nálož, kterou ten bombardér nebo ty bombardéry nesly. Ta zbraň je více než 6 metrů dlouhá, váží 13 600 kilo. A vyjma jaderných zbraní je to nejsilnější konvenční bomba všech dob. Ona má tu charakteristiku, že prakticky rychlostí zvuku, to znamená přes 12 km za hodinu při úrovni země, pronikne hluboko do terénu, ona se do něj jakoby zavrtá, doslova do písmene, a teprve v určité hloubce, někdy 40 metrů, když je to skála, někdy až 60 metrů, když je to půda klasická, tak teprve poté dojde k detonaci. To znamená, my ze satelitních snímků nemůžeme určit jisto jistě, že došlo k likvidaci tohoto zařízení. Nicméně, na Fordo bylo těchto zbraní odpáleno více, dneska již víme, že to nebyla jedna ani dvě, vypadá to, že jich bylo dokonce ano. Šest. Což znamená, a to je podstatné, což znamená, že kumulací výbušné síly těchto nejničivějších konvenčních zbraní světa dojde k tomu, že i kdyby nebyl trefen přímo komplex těch 90 metrů pod zemí, tak ty otřesy jsou tak obrovské, že bezesporu minimálně zničily ony odstředivky, centrifugy, to jsou mimochodem velmi citlivé na jakékoliv otřesy. Nicméně já předpokládám, že s velkou pravděpodobností se ten skalní komplex zhroutil sám do sebe.
Takže kdybyste, pane Břízo, ještě k těm konkrétním věcem ohledně toho zásahu, na to se ještě doptám, ale když ještě se vrátíme na začátek, vy jste zmínil onen izraelský útok už z toho 13. června, kdy, a teď se právě chci vrátit k tomu naprosto zásadnímu prohlášení polského premiéra Donalda Tuska. Já si ten citát velmi rád půjčuji, ale protože on je skutečně zásadní. Je tam nějaká obava o válku v regionu, kterou tato akce může vyvolat, a destabilizaci celého světa. A toto prohlášení přišlo ještě předtím, než Spojené státy se rozhodly bombardovat Irán. Jednoduchá otázka. Co to může znamenat? Použiju onu repliku od polského premiéra. Co to může znamenat pro svět? Oni, když se podíváte na sociální sítě, na různé články, ono se tam mnohdy vážně, mnohdy s nadsázkou mluví o nějaké třetí světové válce. Je to úplný nonsens, nebo je to věc, která může zahýbat těmi mezinárodními vztahy, tak jak je dosud známe, a nebo je to jenom, řekněme, nějaká novinářská zkratka, aby se prostě dobře četlo?
Tak úplný nonsens na škále 0% to není. Větší konflikt, o kterém vy hovoříte, by hrozil v případě, že by se některé lokální propojily. V tomto případě bychom mohli mít na mysli tu spojeneckou osu Moskva-Teherán-Pyongyang. To znamená, kdyby do toho vstoupila podstatně aktivněji Moskva, což v tuto chvíli úplně nevypadá, tak potom se můžeme bavit o určitém propojení těchto konfliktů a hypotetickém nebezpečí. Já bych ale opravdu zůstal v té fázi hypotézy. Neviděl bych to nějak dramaticky, neviděl bych to nějak drasticky. Vy říkáte o nové válce na Blízkém východě, no ona tam, ale ta válka již je, víme dobře, jak vypadá situace v Gaze, to je opravdu tragédie, ta situace, která tam teď v tuto chvíli je. Takže vlastně Izrael v tuto chvíli vede války na dvou frontách, na jedné pozemní v Gaze a druhé vzdušné letecké proti Iránu. Takže není to tak, že tento region by z ničeho nic byl dějištěm úplně nové války. Je potřeba říct, ano, zní to cynicky, ale z hlediska toho uklidnění to má určitý efekt, že to není region, který by nebyl zvyklý na války. Tam se prostě čas od času a relativně často nějaké války dějí. Mohou to být i velké války z minulého století, kterých vedl Izrael několik. To byly války z dnešního úhlu pohledu prakticky nepředstavitelné, velké pozemní bitvy mezi sousedy, mezi státními aktéry. Tak to jsme naštěstí již nějakou dobu v tomto regionu neviděli. Izrael si poradil s teroristickým hnutím Hamas, stejně tak se snaží teď poradit si s s Hizballáhem. To znamená, ano, nějaké riziko je, nicméně nemyslím si v tuto chvíli, že by mělo hrozit k propojení těch konfliktů tak, aby jsme se dostali do fáze světové války.
Pane Břízo, pojďme ještě trošku přece jenom na začátek. To, jak k tomu útoku Spojených států, respektive akci Izraele, mohlo dojít. Když se podívám na některé výroky Tulsi Gabbardové, což je šéfka tajných služeb ve Spojených státech, tak ona ještě několik měsíců, vlastně myslím, že to byl březen, před kongresem svědčila, že země je nevyrábí. Najednou říká, že Irán by je mohl vyrobit během několika týdnů. Pak tady máme ještě jedno tvrzení, opět agentura pro atomovou energii a její šéf, který mluvil pro CNN, a je to dva dny zpátky, cituji ho, ano, Irán nás neinformuje tak, jak by měl, jsou jediní, kdo obohacuje na 60%, ale v tuto chvíli nemáme žádné indicie, že by v Iránu existoval systematický program na výrobu jaderných zbraní. Uvádíme jen to, co můžeme doložit a ověřit. Jedna věc je materiál, který se dá do rakety, druhá věc, aby raketa fungovala. Pak tady máme třetí stranu, nebo řekněme opět americkou administrativu, J.D. Vance, Donald Trump, přesvědčeni, že Irán od jaderné zbraně může být dny, měsíce. Jak rozumíte tomuto, nebo jak rozumět těm jednotlivým vyjádřením?
No tak oni zní protichůdně, ale pojďme si z nich vyselektovat fakta. Jasným faktem je, že Irán je jediný nejaderný stát, který takto obohacuje Urán. Urán obohacen na 60%, prakticky vyjma nějakého kosmického režimu, nemá žádné mírové opodstatnění. Asi tady nemusíme my dva diskutovat o tom, že Irán neměl žádné kosmické ambice, takže to je nesmysl. To samo o sobě je vlastně nejenom varovné, ale to je prostě jasný daný fakt. Irán měl přes 400 kg obohaceného uranu o izotop 235 na 60%. Pro informaci, to je podstatné. Je velice jednoduché obohatit uran, který je na 60%, na 90%. 90% jenom pro informaci, to je nutné procento obohacení pro vojenské účely, pro vývoj jaderné zbraně. Nesmírně těžké je obohacovat právě v tom nižším stádiu, to znamená z 1 na 3, z 1 na 5%, z 5 na 10. Nicméně ze 60 na 90 je to jednoduché, relativně jednoduché, takže to je to podstatné. Ale už ani o něch 60% nemá nikde opodstatnění v žádném mírovém programu. To je potřeba dvakrát podtrhnout. To množství, o kterém se bavíme, by hypoteticky stačilo na výrobu 8 až 10 jaderných hlavic. To není úplně málo. Tak, a teď se vrátím, protože pojďme to ozřejmit. V českém teoretickém prostředí se pohybují jakési teorie. Je to teorie takzvaného latentního jaderného arzenálu. Já ji krátce vysvětlím. Někteří mý kolegové ji zastávají, já nejsem jejím zastáncem. Jde o to, že stát typu Irán deklaruje a ukazuje, že je schopen vyrobit jadernou zbraň. Nicméně ve finále nechce ji vyrobit, protože chce jednat a získat nějaké ústupky. Takže se nachází v jakési zlaté zóně. Ale to je věc, kdy je to nesmírně rizikové. Vy musíte tu zlatou zónu hlídat, no ale je to závislé na regionu, kde se nacházíte a státním aktérům, s kterými jednáte. Víte, zlatou zónu můžete relativně jednoduše udržovat s Ruskou federací, s Čínou, případně i se Spojenými státy, sáhodlouhé zajednat. Ale nemůžete zlatou zónu udržovat se státem typu Izrael, který má velikost středních a jižních Čech, přičemž polovina z jeho území je poušť. To znamená, všech 10 milionů obyvatel je vměstnáno na území velikosti středních Čech, kde by stačilo několik málo jaderných zbraní, které by eliminovaly život v Izraeli. Pročež Irán, a to je podstatné, zároveň z úst politických a duchovních představitelů deklaruje, že Izrael nemá právo na existenci. Takže sice můžeme tady teoretizovat, ale tohle si samozřejmě izraelský premiér nemůže dovolit, protože kdyby se mýlil, no tak to bude znamenat existenční ohrožení Izraele. Takže to je jenom na vysvětlení, proč Izrael zasáhl.
Ano, když se ještě podíváme k té, vy jste popsal, jak fungoval onen akt té svržení té bomby. V zásadě ta technika je jedna věc, druhá věc je taktika a řekněme, když pořádáte nebo děláte takovou akci v tom regionu, Je to něco, kdy informujete i své spojence o tom, že něco takového děláte, i ostatní státy, nebo to byla čistě akce, kdy o ní vědělo skutečně velmi málo lidí? Ono je dobré připomenout, že Donald Trump ještě v době, kdy říkal, já dávám Iránu ještě 2 týdny na nějaké, pojďte se ještě bavit, tak to vypadá, že ta letadla už byla ve vzduchu. Kdo byl informován, byl-li někdo informován?
Tak co se týče toho Donalda Trumpa, tak to je tak v pořádku. To je teorie nebo taktika strategické nejednoznačnosti v praxi. Prostě on jako říká, nevím, možná je to tak, není. No, vy samozřejmě nepříteli nemůžete říct, že v tuto chvíli jsou již vaše letadla ve vzduchu. Co se týká vašich spojenců, tak bezesporu o tom věděl Izrael, ale to si myslím, že je tak všechno. Maximálně byly notifikovány státy, přes něž tyto letouny proletaly, ale tam si myslím, že spíše ne, protože oni prakticky o nich ani nemuseli vědět. A když tak ani nemuseli znát účel mise, mohl to být jakýkoliv přesun, tak mohli notifikovat Spojené státy svoje spojence. Takže jediný, kdo najisto o tomto úderu věděl, byl Izrael, protože potřebovali Spojené státy koordinovat ony vzdušné útoky tak, aby nedošlo k nějakým nepředloženostem, nějakým střetům nad vzdušným prostorem Iránu, ale zároveň samozřejmě i koordinace těch útoků na jednotlivé jaderné zařízení. Takže bezesporu o tom věděl Izrael, nicméně to se domnívám, že je všechno. Ostatní spojenci byli notifikováni až ex post, to znamená po té, co k té akci došlo.
Rozumím. Pojďme se podívat na celou tu událost z perspektivy Iránu. Iránský ministr obrany Arakčí v reakci na útoky uvedl, že Irán si vyhrazuje všechny možnosti obrany vlastní suverenity a zájmu na základě charty OSN. Už před časem generál Vahidi vyjádřil připravenost Iránu na rozsáhlý a vleklý boj proti izraelskému režimu a uvedl, že Islámská republika v případě potřeby nasadí řadu moderních zbraní. Nakolik je toto téma? Rozdělím tu otázku. První odveta nad rámec toho, jak nyní Irán ostřeluje Izrael. Nad rámec toho nějaká odveta silnější a pokud ano, může to být nějakou technikou, o které zbytek světa Izraelci Američané neví?
Vůči Izraeli je to komplikované. Irán bezesporu již sáhl ke všem svým technickým vymoženostem, které má, tak, aby učinil život v Izraeli, včetně civilních obyvatel, nesnesitelným. Všimněte si, že ta kadence postupně slábne, protože Izraeli se daří eliminovat právě i tu balistickou část, ten balistický program. Výrobu těch raket, vývoj těch raket, ale i odpalovací zařízení těch raket. Takže vlastně každou nocí klesá ten počet raket, který míří na ty Izrael, nebo stagnuje. Samozřejmě může se stát, že Irán teď ty rakety kolektuje, aby je potom odpálil. Bylo odhadováno, že má kolem mezi 2 a 3 tisíci raket, pro Češ minimálně třetina již byla zničena, kolem 500 bylo na Izrael odpáleno. Ale pojďme rozdělit tu reakci ještě na jiné části či státy v tom regionu. Čili Izrael jsem vysvětlil, že tam se nedomnívám, že by to mělo nějak kulminovat, tam to již kulminovalo. Nicméně Irán disponuje i raketami krátkého dosahu. Teď jsem mluvil o raketách středního dosahu. Rakety krátkého dosahu nemusí mít takový dolet a mají ve svém perimetru i některé základny Spojených států amerických. To je to, o čem mluvím. Nejenom to. Oni mají i ve svém perimetru samozřejmě Perský záliv, případně Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty. Takže to je věc, kam by se Irán mohl do budoucna soustředit. On to určitě nenechá jen tak. Na druhou stranu, ta relativně krátká, chirurgicky přesná operace Spojených států znamená, že Irán, Teherán a nejvyšší duchovní vůdce Ajatolláh Chamenei musí přemýšlet, jak moc ten konflikt eskalovat, protože teď jde už i o jejich přežití. Oni musí ukázat, že mají sílu, že jsou schopni ten národ ochránit a ukázat svaly před tím národem, že jsou pořád při plné síle. Na druhou stranu nesmí ten útok přepálit, lidově řečeno, přepálit v tom smyslu, že donutí Spojené státy k eskalaci, protože Spojené státy mají širokou škálu prostředků, která by Teherán mohla velmi a velmi bolet. To znamená, že teď je rozhodně uvažováno o odvetě a tím chci vysvětlit, že ty balistické rakety krátkého dosahu, kterých bezesporu Irán má ještě dostatek, tak může nasměrovat například na některé základny Spojených států v amerických oblasti, kterých je skoro 30, čili pozor, to není vůbec malý počet. Na druhou stranu Spojené státy s tím samozřejmě počítali a do oblasti poslali i jednotky, které disponují protivzdušnou a protiraketovou obranou. Ať to jsou ty systémy Patriot, které zná každý váš divák, každý váš posluchač, každý váš čtenář, tak to jsou ty systémy THAAD, které jsou rovněž sofistikované, případně dokonce do oblasti byly poslány některé torpédoborce, konkrétně jeden torpédoborec, který disponuje systémem Aegis, což je ta vrcholná obrana proti balistickým raketám v té horní fázi letu. Takže Spojené státy na to nějak připraveny jsou, teď je otázka, co udělá Irán.
Tak, to je otázka právě proto to mě zajímalo, jakým způsobem Irán dnes může odpovědět, zdali to budou americké základny, či nějaké biznisové, či snad i civilní cíle v té oblasti. Když izraelský ministr, a ono se to skloňuje, i vy jste to trošku naznačil, ministr obrany Katz varuje iránského duchovního vůdce Chameneiho, že by mohl skončit jako Saddam Hussein, nakolik toto je reálné? Jenom připomeňme, že on Saddam Hussein skončil u soudu nakonec s tím fatálním trestem. Jaká je toto retorika a co by to podle vás pro oblast znamenalo? Už jsem tuto otázku kladl svým dvěma hostům. Vzpomeneme si přece jenom na pád režimů v Iráku i v Líbii, které potom vedly k obrovské vlně násilí.
Je to tak, to je určité riziko, které samozřejmě hrozí v případě toho, že by měl skončit ten režim v Teheránu. Na druhou stranu ten režim v Teheránu opravdu není mírumilovný, ale je pravda, že ten chaos, který by následně mohl 90-milionovou zemi potkat, tak by nebyl příjemný pro nikoho na světě. Ostatně proto si všimněte, že někteří aktéři typu šáh Reza Pahlaví, což je syn původního šáha, který vládl v Iránu po několik desítek let až do roku 79, tak se snaží k této vzpouře vyzvat, čímž nepřímo říkají, že on by byl ochoten potom následně převzít tu vládu a vrátit se do vlasti a navázat na tradici svého pana otce. Samozřejmě to by byl ideální scénář, že by se to povedlo, protože ten stát by přešel z islamistické teokratické diktatury do fáze prozápadní, dokonce pro izraelské společnosti. Takže to by byla varianta, která by asi pro západ byla nejsnesitelnější. Na druhou stranu otázka, jestli je vůbec pravděpodobná, jak moc je pravděpodobná. V tuto chvíli nemáme žádné zásadní indicie, že by se ten režim měl hroutit. Nezapomeňme, že režim se opírá o takzvané iránské revoluční gardy. To je vlastně prakticky armáda, která je paralelní k iránské armádě jako takové. Dokonce má v mnoha ohledech lepší výzbroj. Ona má všechny tři složky, má letectvo, námořnictvo, pozemní síly a je určena k zajištění vnitřní bezpečnosti Iránu a podléhá přímo nejvyššímu duchovnímu vůdci Ajatoláhovi Chameneímu. Takže tato armáda je připravena zasáhnout proti jakýmkoliv nepokojům. Takže ten režim, to je potřeba říct, že je pevnější než ten, který byl v Libii nebo než ten, který byl v Iráku. Takže ten případný převrat by nebyl zase tak jednoduchý. Vyloučit to úplně nemůžeme, ale v tuto chvíli nevypadá zase tak pravděpodobně. Bylo by to něco jiného, to je potřeba zmínit, kdyby prezident Trump, tak jak to vypadá z otevřených zdrojů, nevyslovil před týdnem právo veta ve smyslu přímého zabití Ajatolláha Chameneího, což Izrael měl v plánu, nicméně Spojené státy se proti tomuto postavili. Teď je to samozřejmě podstatně složitější, protože on se bude schovávat tak, že nebude jednoduché ho najít a je otázka, tím vlastně je potvrzeno to, že hlavním primárním cílem nebylo svržení režimu, ale opravdu eliminace jaderného programu Iránu.
Rozumím vám. Ještě dovolte jednu zajímavou citaci od českého senátora, který mluvil ohledně toho konfliktu na ČT24 dnes ráno. Je to senátor Pavel Fischer, který říkal, je to historická eskalace, kdyby Izrael nezačal s útokem před jednáním, tak bychom ta diplomatická jednání s Iránem měli. Házet stovky tun na Irán není nyní dobré řešení. Poučení je právě z Iráku a z Afghánistánu, kdy to bylo nákladné a ztratili tam životy řady lidí a měli bychom se poučit z historie, říká Pavel Fischer. A navážu na to ještě citátem Donalda Trumpa, který pogratuloval skvělým americkým bojovníkům, napsal, že na světě neexistuje jiná armáda, která by tohle dokázala a teď je čas na mír, napsal. A děkuji za vaši pozornost. Tak končí ten jeho příspěvek. Ten čas na mír, dokážete si představit, a mimochodem mluví o tom J.D. Vance, pojďme teď se normálně bavit, pojďme se domluvit, nechte ten jaderný program být, pojďte být zase přátelé, když to takhle zkrátím. Dokážete si něco takového představit, byť chápu, že mezinárodní vztahy je jak česká politika, takže možné je asi téměř všechno.
To ano, já očekávám přesto nějakou odvetu. Doufám, že ta odveta Iránu se bude koncentrovat na relativně úzkou škálu cílů. Doufám, že to nebudou například lodě v Perském zálivu či rafinérie v Saudské Arábii, protože to by znamenalo samozřejmě uvrhnutí světové ekonomiky do částečné recese, následné s tím spojené zdražení ropy, které by nahrávalo mimo jiné například Rusku, nikoli tak evropské ekonomice. To doufám, že nenastane. Doufám, že Iránci to takto i vyhodnotí. Nicméně ta reakce zřejmě bude na útok na nějaké americké základny v oblasti, tak tomu to směřuje, ale 100% to není. Nicméně nějak reagovat asi Irán bude, případně větší salvou raket proti Izraeli. Nikdo si nepřeje další eskalace, já jsem první, kdo by chtěl, aby to již tímto skončilo a bylo uzavřeno. Otázka je, jak to teď pojme Irán. Ale na druhou stranu se nedomnívám, že je pravděpodobné zopakování scénáře z Afghánistánu, případně z Iráku. Ta nevyspytatelnost Iránu, jeho geografické předurčení je takové, že neočekávám, že by někdo měl plánovat pozemní operaci ze západních států do Iránu. To si myslím, že by bylo řešení, které by bylo opravdu krajní a ani si nemyslím, že vůbec nad ním někdo v tuto chvíli uvažuje.
Rozumím. Úplně poslední věc, téma nějakého mediátora, který by ten vztah těch dvou zemí, Izraele a Iránu, upravil. Týden zpátky pro ABC Donald Trump se nechal slyšet, že je otevřený klidně tomu, aby to byl Vladimír Putin. O své slovo se hlásil také turecký prezident Erdogan. Vůbec role Ruska v tomto konfliktu, jak významná podle vás může být i vzhledem k té židovské ruské menšině, která třeba v Izraeli žije. Jak významný hráč, aktér dnes může být Vladimír Putin, anebo na druhou stranu i čínský prezident?
No tak pro Vladimíra Putina to znamená několik závěrů. První, jestli jste si všimli, tak je to tak měsíc zpátky, co nabídl a navrhl svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi pomoc s řešením iránského jaderného programu. Očividně mu to nevyšlo, protože on za to chtěl samozřejmě nějaké benefity typu ústupků ve vazbě na stran rusko-ukrajinského konfliktu. Takže to je to pozitivní, protože mu to nevyšlo, teď už nemá co nabídnout. Dále se podívejte na tu situaci, že Rusko jednoznačně deklaruje tu osu spojenectví, která je mezi Teheránem, mezi Moskvou a mezi Pyongyangem. No, vidíte, jak jeden ze spojenců, to znamená, když to zúžíme na Teherán a Moskvu, no tak zatím si úplně nejsem jist, jak Moskva pozitivně ve vazbě na Irán reagovala. To také bude mít určitě vyústění v tyto vztahy. Co se týče dodávek materiálu, tak to je dobrá zpráva, protože samozřejmě Irán okamžitě stopl jakékoliv dodávky bezpilotních prostředků či balistických raket Moskvě. Ano, to se s tím umí vypořádat, protože již zahájila vlastně licenční výrobu těch šáhidů. Takže ano, nicméně samozřejmě, co zase by mohlo být hrát do karet Moskvy, je případné zvednutí ceny ropy, protože tím by se naplnil ruský státní rozpočet právě z té stínové flotily, která tu ropu vyváží. Takže tam je několik protichůdných směrů. Určitě Ajatollah Chamenei se chystá jednat s Vladimírem Putinem. Sami se necháme překvapit, co z toho zejde. Nicméně Ruská federace nemá moc velkou škálu prostředků, jak Teheránu pomoct. Rozhodně ne vojenských. Podívejte se, jak dopadl zpřátelený režim Bašára Asada v Sýrii, když Rusko bylo zcela zaměstnáno válkou na Ukrajině a nebylo schopno ho jakkoliv podpořit ani z jedné ze svých dvou základen, které v Sýrii mělo. A ten převrat, ten puč proběhl tak rychle, že vůbec ruské síly, ne že ani nestačili zasáhnout, oni ani nechtěli zasáhnout. Takže vojensky to absolutně vylučuji, že by Ruská federace nějak vystoupila na podporu Teheránu. Teď je otázka, co vlastně všechno může udělat, ale moc prostředků k podpoře svého spojence nemá.
Říká Vlastislav Bříza. Moc děkuju za tuto analýzu, za rozhovor. Budeme samozřejmě tu situaci nadále sledovat a budu rád, když najdeme příležitost ji ještě jednou probrat. Takže ještě jednou díky moc, díky, že jste se účastnil našeho rozhovoru.
Já vám krásný letní večer všem, díky.
Vážení diváci, to byl poslední host dnešního vysílání Echo Primetime. Díky, že jste se dívali a doufám, že ten dnešní obsah vás informačně pozitivně zasáhl. Přeji vám úspěšný týden, nejlépe, jak říkám vždy, ve společnosti Echo 24 nebo Rádia Prostor. Hezký večer.